Hei.
Klager og forstyrre, holdt jeg på å si. Alle kulturer har noen tabuer, noen ord, fenomener, tilstander som vi i vårt daglige liv later som ikke finnes, eller i alle fall snakker vi ikke om de. I dag skal vi altså berøre et sånt tabu. Forfatter Dag Solstad beskrev en gang, etter han hadde gått tur rundt Sognsvann her i Oslo, de lidende ansiktene til alle joggerne han mente var ute og luftet dødsangsten sin. Det er Allehelgens søndag i dag, og vi skal snakke om døden. Var du hjemme på torsdag kveld og hadde glemt å skru av alle lys og ligge på gulvet stille, så fikk du kanskje oppleve hva kommersielle interesser har klart å gjøre ut av denne gamle høytiden gjennom Halloween. Det er kanskje litt forplagt at en pastor disser dette, men hadde noen for 10 år siden fortalt meg at 3-4 år gamle søte småjenter skulle kle seg ut som bloddryppende zombier og ringe på døra mi og tigge eller true om godteri, så hadde jeg sagt denne høytiden den kommer til å bli like svær som Askeonsdag. Men jeg tok feil. For så vidt hadde noen for 10 år siden sagt at jeg i 2013 skulle kunne sitte på do og se på telefonen min hva grandtante spiser til lunsj gjennom Facebook, så hadde jeg ikke trodd det heller. Men altså, hvordan forholder vi oss til døden? Jeg tenkte at jeg skulle begynne i dag med å fortelle en bit av min egen historie. Da jeg var rundt 16 år gammel, så var jeg uovervinnelig. Bare spør mamma, som drev og diskuterte med meg på den tiden. Livet var fint. Jeg hadde gode venner, morsomme ting å gjøre, kule klær, midtskill, pannebånd og tryggheten i at jeg visste det meste av det man trengte å vite. Hvis du er her som synes jeg kan være påståelig og breial nå, så skulle du kjent meg da. Bare for å gi et lite inntrykk, et storefri på videregående så jeg en parkeringsvakt i det hun skrev bot. Jeg gikk bort til hun og sa at hun ikke måtte gjøre det. Hun bare fortsatte. Jeg hadde hatt noe sånt som 4 timer med rettslære på skolen og følte meg som en ganske habil jurist. Så jeg sa, nei vel, da anker jeg kjennelsen din, og da er den ikke rettskraftig, og da kan ikke du skrive bot. Jo, det kan jeg, sa hun. Det er jobben min. Da får du vise meg hvilken paragraf du baserer det på, sa jeg. Husk, jeg er 16 år gammel i sånn Peak Performance Vest, som vi syntes var veldig kul da, som kostet masse penger og som var vanntett vest. Hun sukket oppgitt og sa da måtte hun ringe sjefen sin, for det husket hun ikke, så vi gikk og kjøpte is mens hun sto i telefonen. Etter en god stund så kom hun bort og sa at hun visste hun hadde rett, men hun fikk ikke tak i de folka som kunne gi henne lovhjemmelen de brukte, så hvis jeg bare kjøpte en ny lovlig parkeringsbillett i bilen min, så skulle det gå greit. Da så jeg på hun sa, men det gidder jeg ikke å gjøre, det er ikke min bil. Og så lo vi hånlig av henne og gikk. Har jeg klart å tegne et vakkert bilde av meg som 16-åring? Hyggelig fyr. Men det skjedde noe. Jeg vet ikke akkurat hva. Det er ikke alltid så lett å si hva det er som gjør at et menneske blir som det blir og gjør som det gjør. Kanskje var det fordi noen foreldre i denne kirken begynte å be for min generasjon ungdommer målrettet akkurat den tiden. Kanskje var det fordi jeg ble gitt tillit til å lede noen småting her, en tillit jeg forresten i dag aldri ville gitt meg selv som 16-åring hvis jeg hadde kjent meg. Men du skal ikke undervurdere hva tillit kan gjøre i et menneske. Mange av oss vet noe om det. Så i alle fall, gradvis så fikk jeg større og større begeistring for Jesus. Jeg gikk fra at vi vurderte hvem på skolen vi syntes var kule nok til å invitere de med til Philadelphia, til at det ble viktig for meg hvilket bilde vennene mine som enda ikke trodde hadde av Gud og av seg selv. Det var en periode med stigende forventninger i lufta. En dag i storefri så gikk en liten gjeng av oss ikke til Homansbyen for å plage parkeringsvakter, men ned i et kjellerom på skolen for å be sammen. Og vi ba med noen svære ord om at Guds rike måtte komme til skolen, til livene våre og byen vår. Og da vi kom opp i skolegården etterpå, så så vi på hverandre. Og konsekvente som bare tenåringer kan være, sa vi, hva er det vi egentlig kan drive med i storefri som er viktigere enn dette? Vi gjør det hver dag. Så i en periode, faktisk ut hele skoleåret, så gjorde vi det. Hver dag før skolen og i storefri så ba vi sammen. I perioder så var det mange som kom. Noen ble kristne. Og fortsatt nå, mange år senere, så kommer det av og til mennesker til meg og forteller at disse månedene ble viktige i livet deres. For vi ba, og vi erfarte at Gud hørte bønner. Og da, mens vi var på i flytsonen der, så startet vi den første kristne russebussen noensinne, og vi var fortsatt selvsikre og frimodige, så selvfølgelig skulle den være i den innerste sirkelen med de kuleste bussene på Tryvannfestene. Da Aftenposten skulle skrive om denne kristne russebussen, så ble noen som var med nervøse for hvordan det skulle gå. Men vi ba, og vi var sikre på at dette skulle bli fint, og det ble det faktisk. Og så har du kanskje hørt meg fortelle om den strålende 17. mai morgen, da vi skulle krone vår triumf med å få være blant de ytterst få utvalgte russebussene som fikk gå parademarsjen på Karl Johan. Men da bussen ikke startet den dagen, så la vi hendene på bussen og ba. Og da det først ikke virket, så ropte jeg i begeistring to ikke-kristne fra russens hovedstyre som sto i nærheten der, at de også måtte komme og legge hendene på. Og jeg må ha vært veldig overtalende, for i det de gjorde det veldig nølende, så startet bussen, og vi gikk i paraden på Karl Johan, og jeg må si jeg var ikke mindre uovervinnelig den dagen. Det er ikke rart at det ble bibelskole året etter noe sånt, men så ble det Blindern, og så ble det andre steder. I vennegjengen vår så ble flere gift, og vi fikk boliglån. Du trenger ikke å være profet for å skjønne at vi etter hvert ble gravide. Men noen, men det var noen i vennegjengen som ikke ble gravide, selv om de ville. Men heldigvis så visste jo jeg hvordan verden hang sammen, så da ba vi. Vi ba til den samme Gud som hadde startet russebussen, men det tok tid. Så endelig ble de gravide, og enda en gang kunne vi takke Gud for at han alltid hørte på oss. Men så ble verden rar. Den lille jenta i magen viste seg å være syk, og vi ba igjen, selvfølgelig, enda mer inderlig nå. Jeg ba mine beste bønner, men barnet døde. Og noe gikk i stykker for alltid. For det var ikke døden som skulle vinne, men den vant. Plutselig var verden et kaldere sted. Jeg måtte se meg over skulderen. Jeg var ikke lenger uovervinnelig. Og jeg skulle si noe i begravelsen til lille Mia, men jeg klarte ikke å fullføre det. Den klokeste kongen av de alle, Salomo, han sa en gang, for kjærligheten er sterk som døden. Og akkurat her har kampen alltid stått. Hvem er sterkest, kjærligheten eller døden? Eller sagt på en annen måte, finnes det håp som tåler også døden. Plutselig så jeg de eldgamle bibelfortellingene helt annerledes. Jeg så da den harde storebroren Kain nådeløst slo sin forsiktige lillebror Abel i hjel, og jeg tenkte, hvordan var det for de rundt og skulle fortsette etter det? Hva hadde Abel egentlig igjen for sitt gode hjerte når døden vant til slutt? Og hvis du leser Gamletestamentet, så vil du se det at de har ikke et særlig håp om liv etter døden der. Jeg så Moses. Han sto frem og gjorde folket sitt fritt, akkurat da de trengte det som mest. Men etter å ha vært på vei hjem i 40 år etter det, så døde han rett før de nådde landet de var lovet. Hva var vitsen da, Moses, når døden uansett vant til slutt? Jeg så modige profeter som sto frem, som turte å snakke eliten og avisene midt imot Jesaja. Han kom aldri på Skavlan, men han fikk se hva Gud ville han skulle si i sin tid. Han turte å si det, men så døde han. Og enda en gang kunne døden børste hendene og triumfere. Til slutt kom Jesus, og han slåss mot døden hele sitt liv. Den glovarme dagen i Betania, da en av hans nærmeste venner var død, og alle sa til ham, du kom for sent, Jesus. Da sto Jesus gråtende og ropte vennen sin Lazarus ut av dødens iskalde grep. Men så kom han til Jerusalem, og alle forlot han. Alene sloss han mot døden, og kampen gikk opp via Dolorosa, smertens vei, til Golgata, og der vant døden. Hvis vi stopper der et øyeblikk. Av og til så spør folk hvorfor jeg er kristen. I virkeligheten så har vi alle som er kristne her, vi har gått våre ulike veier til Gud, og det er fint. Men hvis jeg skulle presse deg til å velge den viktigste grunnen til at du er kristen, hva sier du da? Jeg kunne for eksempel sagt at det er fantastisk å være en del av et fellesskap som dette. Hadde alle visst hvilken styrke det er gjennom livet, så hadde vi hatt enda færre ledige seter her. Og på elvegudstjenesten hadde det vært enda vanskeligere å få parkert. Det er et kjempeproblem der. Men det er en god grunn til å være kristen. Men det er ikke min viktigste grunn. Jeg kunne sagt at jeg er kristen fordi Gud hører når jeg ber, siden Gud startet russebussen den dagen. Men alle kristne har også sin dose ubesvarte bønner, så det er ikke derfor jeg er kristen. Jeg kunne sagt at det er fordi jeg opplever Gud. For eksempel som mange forteller om dagen, på gudstjeneste når vi synger lovsanger, så kan jeg fornemme inni meg den hellige ånds nærvær. Men hvem vet hva som er Gud, og hva som er god stemning og fin musikk? Ikke misforstå, opplevelser er viktig, og det er flott. Men må jeg velge én grunn, så blir det ikke den heller. Vet du, hvis jeg koker det helt ned og må velge én grunn til å være kristen, så er jeg kristen fordi den dagen da Jesus døde, så trodde alle at han var død. De som kjente ham best, de som senere skulle gi oss fortellingen om han, de som hadde hørt alle disse lignelsene og skjønt kanskje halvparten av dem, de som så miraklene med sine egne øyne, de var ikke i tvil. Nå hadde døden vunnet, og det var ikke mer å håpe på. Eller hva sier du, Peter? Du som gikk rundt med han i 3 år, hva sier du nå om hvem han var? Jeg trodde og håpet han var Messias. Men nå er han død. Men hva mener du, Peter? Vil du ikke ta med deg noe av dette videre? Ikke engang en skole med hans fantastiske moralfilosofi? Skjønner du ikke, ville Peter svart. Vi kan ikke engang gå ut døra uten frykt for å bli arrestert selv. Vi har gått i dekning her. Svaret nei. Han var ikke den han sa han var. Jeg så det selv. Jeg fulgte etter den kvelden langt bak da de tok han. Jeg håpet så på et siste mirakel. Men ingenting skjedde. Kom bare en 12 år gammel jente bort til meg i Justin Bieber t-skjorte og spurte, er ikke du liksom en i den gjengen hans? Og da feiget jeg helt ut og stakk av. Hører du? Alle hadde gitt opp den dagen. Og vi ser det i fortellingene etterpå. Det er ingen som sier sånn, egentlig hadde jeg troen hele veien, altså jeg bare sa det ikke til noen. Så etter den lange, triste fredagen, etter en stille, svart lørdag, etter en helg der døden triumferte enda en gang, så kom en tidlig søndag morgen. Da gikk noen damer sammen for å stelle like etter Jesus, som de hadde vært så glad i. De gikk ikke dit i spenning og lurte på, kanskje har han stått opp igjen. De visste at han var død, men denne morgenen så fant de ikke like. Den store steinen som var rullet foran gravhulen var borte, men graven var tom. For denne dagen måtte den nådeløse døden gi tapt. Den kunne ikke holde Jesus Kristus tilbake. Jesus sto opp igjen fra de døde. Men, vent litt. Hva mener du med dette, Andreas? Mener du det symbolsk? Mener du at hans ord alltid vil være i hjertene våre? At han lever videre på den måten? Nei. Hør hva som skjedde. Den livredde gjengen etterfølgere, som hadde ligget i skjul i 3 dager, de gled ikke bare sånn sakte vekk, og så sto de frem 30 år senere i en annen by hvor ingen kunne sjekke fakta. Nei, midt i Jerusalem, bare dager etter at folkemengden i byen hadde vært elektrisk og forlangt Jesus korsfestet, sto av alle mennesker, nettopp Peter, frem. Han gjemte seg ikke, han talte til hele byen. Og hva var budskapet hans? Fortalte han de den fantastiske lignelsen om den bortkomne sønn? Sa han, salige er de saktmodige, og fortalte bergpreken Jesus største tale? Nei. Han sto der. Jeg tror han hadde på seg sånn vanntett Peak Performance vest. Og så hadde han 3 punkter som han ga til folket. Han sa for det første, dere korsfestet Jesus. Ja, du også. Jeg hørte du ropte for Barabbas fri. For det andre, han har stått opp igjen. Og for det tredje, si unnskyld. Det er en vei fra å feige ut foran en liten jente til å be hele byen si unnskyld. Noe veldig stort måtte ha skjedd imellom. For sånn var alle sammen nå. Jeg la inn det med pikevesten, men ellers så er det sant. Og kirken startet da en vekst som savner sidestykket i historien, både før og senere. Bare denne dagen så ble 3000 mennesker lagt til den lille flokken. Hvorfor det? Jeg tror fordi for første gang så mennesker et troverdig håp som gikk forbi døden. Pastor Andy Stanley har sagt det godt. Han sa en av de som sto fram disse dagene var Jakob, Jesu egen bror. Og tenk over det. Jeg har 2 brødre. Hva skulle til for at broren din skulle tro om deg at du var Guds sønn? Det er mulig det bare er ydmykheten min som slår inn, men jeg tror brødrene mine skulle hatt rimelig mye håndfast greier å bygge på. Jakob, Jesu egen bror, han hadde ikke vært der. Det hadde stormet rundt Jesus. Han var ikke der når Jesus gjorde sine store taler eller sine store mirakler. Men nå var han i første rekke. Hvis Jakob kunne tro, da tror jeg også. Så Min viktigste grunn til å tro, det er altså ikke fellesskapet, bønnesvaren eller opplevelsen, selv om alt det er fantastisk og uvurderlig viktige ting i livet mitt. Men jeg tror fordi Jesus sto opp igjen fra de døde, og kirken overlevde dette første blodige århundret, og vokste så kolossalt fordi det var så troverdig at Jesus sto opp, at kjærligheten faktisk er sterkere enn døden. Fra den dagen så var noe annerledes. Til nå så hadde døden alltid vunnet til slutt, men et håp var tent. Problemene var ikke over, langt ifra. Her går vi ofte feil, vi mennesker. Jeg får en fornemmelse av Gud, jeg synes jeg opplever noe, men så er omstendighetene rundt meg de samme, og så blir det en nedtur. De kristne, de ble forfulgt med stor kraft. Etter hvert så spredte det seg kristne venneflokker over hele den daværende kjente verden, og verdens mektigste imperium, det romerske riket, satte all sin kraft inn på å knuse dem. Men det er ikke lett å knuse noen som ikke er redd for å dø. Hva kan du skremme dem med? Peter, han ble tatt til slutt. Han ble ført til løvens hule, til selveste Rom. Jesus hadde advart han mot dette. Da de møttes igjen etter at Jesus hadde stått opp, sa han: «Peter, du har vært ung og uovervinnelig. Du har gått dit du selv ville. Men når du blir gammel, da skal noen ta deg og føre deg dit du ikke vil.» Altså, selv om vi vet nå, Peter, at kjærligheten er sterkere enn døden, at jeg kan vinne over døden, så er det ikke sånn at ikke du må smake døden selv. Og nå var dagen kommet. Men også denne dagen så var det en vei ut for Peter. Han trengte bare å fornekte Jesus en gang til, som han hadde gjort den natten da alt raknet. Så da de tok han og førte han bort for å korsfeste han, så tok Peter ordet og ba om å få si noe. «Hva er det du vil si, Peter? Vil du fornekte igjen?» «Nei», sa han. «Men jeg vil korsfestes opp ned, for jeg er ikke verdig til å dø sånn som min mester.» «Men Peter, Peter, er du redd? Du står i det mektige Rom. Dette kolossale riket har bestemt seg for å utrydde de kristne. Er du redd for at de skal klare det? At når du ligger der borte i en ukjent grav ved Neros sirkus, så vil alt være glemt? Skal jeg si deg en hemmelighet, Peter? Oppå graven din, så vil sporene etter Nero en dag rives, og det vil reises et av verdens mest fantastiske bygg til minne om deg, Peter, Peterskirken i Rom. Og Peter, om 2000 år, så vil det romerske imperium med all den makt du ser rundt deg her for lengst være forsvunnet, overvunnet og borte. Men kirken, Peter, er verdens største organisasjon, spredt i alle land i verden. Og en ting til, Peter, kanskje du ikke vil tro dette, men om 2000 år så vil folk kalle barna sine opp etter dere forfulgte, Peter og Lukas og Maria og Nathanael, men folk vil kalle hundene sine Cæsar og Nero. For kjærligheten og døden har kjempet, men vi vet, Peter, at kjærligheten har vunnet. Ikke hør meg feil i dag. Vi må dø. Og døden, den er nådeløs, den er urettferdig og stygg. Men vi inviteres, også i dag, til å løfte blikket og se lenger. Paulus, han sammenligner dette her med et korn som du legger i jorden. Det blir sådd i forgjengelighet. Det står opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære. Det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet. men det står opp i kraft. Det blir sådd i en kropp som hadde en sjel, men det står opp en åndelig kropp. Det kropp. Og det virkelighet, også på den andre siden av døden. Derfor så sier vi ofte i begravelser, av jord har du kommet, og av jord skal du igjen oppstå. Og det var dette som fikk Paulus til å juble midt i dette avsnittet, hvor han skriver i en nattsvart tid, døden oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Så, hvordan kan vi leve i dette spennet mellom det vi inderlig håper å få se, og smerten og lengselen i det vi bærer nå? For en del år siden, jeg vet ikke om noen husker det, så gjorde Harald Eia og Bård Tufte Johansen et poeng av å sette sammen veldig sterke, usannsynlige følelser i kombinasjon. Altså, hvordan er det å være veldig sint og veldig trøtt på en gang? Trøtt sint, eller glasur, eller noe annet. Og det ikke sikkert de visste da, at denne tematikken var berørt 1500 år tidligere av en munk på Sinai-fjellet som het Johannes Climacus. Han levde i et kloster der og skrev en bok millioner av mennesker har lest siden da, særlig i den ortodoxe kirken. Boken heter «Den guddommelige stigen» og beskriver 30 steg i en åndelig reise. Det syvende trinnet, når han kom til det, så måtte Johannes på Sinai lage et nytt ord. For hva det vi kaller denne bittersøte erfaringen i livet av å lengte etter det gode som ligger foran, samtidig som smerten der overalt som ikke rett i dag? Lykkelig sorg, hvis vi skal prøve å oversette det til norsk, kalte Johannes Climacus det. Gleden over Guds nåde som ligger foran, blandet med sorgen og smerten over en fallen verden, og på mange måter vårt tap og sorg i livet. Og jeg tenker at Johannes har et godt poeng, for vi lykkelige sørgende. Jeg vet ikke om han hadde inspirert Eia og Johansen, men Paulus også inne på det samme når han skriver i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 13. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med han. For vi sørger, noen ganger kan det kjennes, som ikke du orker å fortsette uten. Men vi behøver ikke å sørge som de som ikke har noe håp. Så til slutt, hva det som skjer på den andre siden av døden? Vent litt, skal jeg hente Peak Performance-vesten min og så fortelle dere det? Nei, det vet vi lite om, men vi vet at om vi sovner inn, så skal Gud ved Jesus føre oss sammen med han. Vi vet at Gud der. Vi vet at det en oppstandelse. Vi vet at himmel og jord skal bli ny. Og at vi har et håp som varer lenger enn døden. Så kanskje jeg tror døden, den et tabu for oss. Selv om vi ikke så uovervinnelige som da vi var 16 kanskje, så trener og reiser og spiser og gjør vi alt vi kan for å slippe å tenke på den. Men skal vi nå i kveld tørre å møte vår egen dødelighet og tenke på de som har dødd foran oss? For vi sørgende, men vi også lykkelige sørgende. For vi har et håp som tåler alt, selv døden. Paulus skrev et brev, og vi har trodd at han skrev det for at det skulle leses i vigsler i bryllup i Norge. Men det var ikke det han skrev om. Og kan vi klare å høre at disse ordene skrev han til mennesker som kjempet og lurte på hvem er sterkest av kjærligheten og døden. Han skrev, kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie, kunnskapen får gå, for vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, da talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn, men da jeg ble voksen, la jeg av meg det barnslige. Nå ser vi som et speil inn i en gåte. Altså, det er vanskelig. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår vi stykkevis. Vi rammes av det som er vondt og vanskelig. Men da skal jeg erkjenne fullt ut. Sånn som Gud kjenner meg fullt ut. Og så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem, så er kjærligheten. For den er større enn døden. Skal vi be sammen? Far i himmelen, du kjenner oss som er her, og du kjenner livene våre. Du kjenner når vi er fulle av håp og fremtidstro, og du kjenner også når vi er redde og får behov for å flykte vekk. Jeg har lyst til å erkjenne at vi er dødelige mennesker, at vi er mennesker som er merket av død i våre relasjoner, i våre kropper. Og så har jeg også lyst til å erkjenne, Gud, at vi er mennesker som bærer ditt liv i oss. Det livet som aldri kan dø. Og nå ber jeg om at vi i de minuttene som ligger foran nå, at du må gi oss ditt lys inni oss, så vi kan få se og ta imot det livet. I ditt veldig sterke navn, Jesus Kristus. Amen.